Rádio Slobodná Európa, emisia za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 23. mart, vijesti dana. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije danas podržao smjenu ministra odbrane BiH Marijene Pendeš i njenog zamjenika Borisa Jerinića, ali je prihvatio smjenu zamjenika Sejada Jusića.
Pošto je predsjedavajući Zvezdić taj koji ima zvanično naš zahtjev u svojim rukama da pokrene smjenu gospodina Jušića, međutim već 2,5 mjeseca iz njemu znanih razloga odbija, bez obzira na jasne propuste koje je gospodin Jusić u svom radu počinio.
U međunarodnoj akciji protiv krijumčarenja ljudi na zemlji Bosforu uhapšeno 60 osoba.
U jednom broju slučajeva su dolazili s avionima preko Sarajevskog aerodroma, koristili su bezvizni režim koji ima Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom, tako da su legalno faktički ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ilegalno prebacivanje u Republiku Hrvatsku bilo je zaobilaženje međunarodnih graničnih prijelaza.
Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru utvrdila nacrte zakona o doprinosima i porezu na dohodak.
Naknade kao što je kod nas bilo topli obrok, regresi, prijevozi, ne znam, 13. plaće, čuda, to više ne postoji. Sve što se prima kao naknada djelatniku je oporezivo.
Predstavnici BiH udruženja žrtava rata tražit će od parlamentarne skupštine BiH izmjene krivičnog zakona, čime će se između ostalo kažnjavati negiranje genocida. 8 osoba uhapšeno pretresima nakon napada u Londonu u kojem su 4 osobe izgubile život. Islamska država preuzela odgovornost. Teroristički napadi su konačno osuđeni na propast, izjavila britanska premijerka Theresa May.
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju. No, danas smo se uobičajeno sastali. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen. Mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom.
Oko 20.000 ljudi je evakuisano nakon što je u skladištu municije oblasti Harkov u Ukrajini došlo do eksplozije. Vlasti su objavile da je incident uzrokovan sabotažom. Polje uslovi za vožnju karakterišu danas saobraćajnu situaciju BiH na graničnim prelazima, a zadržavanja trenutno nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je smjenu zamjenika ministra obrane BiH Sejada Jusića na zahtjev poslanika Demokratske fronte i SDP-a BiH. Međutim, nije podržana smjena ministrice obrane Marine Pendeš i drugog zamjenika Borisa Jerinića. Dženana Halimović.
Zahtjev za rekonstrukciju vijeća ministara Bosne i Hercegovine kroz smjenu ministrice odbrane Marine Pendeš i dva njena zamjenika Borisa Jerinića i Sejada Jusića uputili su zastupnici Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije, a povodi davanje saglasnosti jedinici oružanih snaga da učestvuje u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske. Zastupnik Demokratske fronte Željko Komšić.
Bitno je istaći da su Marina Pendeš, Sejad Jusić i Boris Jerinić prekoračili granice svog službenog ovlaštenja kada su suprotno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakonu o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine naredili i dozvolili upotrebu dijela oružanih snaga Bosne i Hercegovine po zahtjevu samo jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Učešćem jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obilježavanju 9. januara nije prekršen niti jedan zakon, tvrdi zastupnica Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević.
Kada Ministarstvo odbrane prema poslovniku o radu predsjedništva, član 33 poslovnika, dobije dopis, odnosno formular Mladena Ivanića, ono je dužno da sprovede nalog vrhovnog komandanta. A član 33 poslovnika o radu predsjedništva kaže da je službeni akt predsjedništva ono što potpiše predsjedavajući.
S obzirom da bi se smjenom ministra i oba zamjenika došlo u poziciju da Ministarstvo odbrane ostane bez ključnih ljudi, što nije poželjna situacija, i Saveze za bolju budućnost su predložili da se glasa odvojeno, tačnije o smjeni ministrice i zamjenika Jerinića u paketu, te Jusića s druge strane. Damir Arnaut, zastupnik ove stranke, podsjetio je kako riječ o njihovom kadru, te da su njegovu smjenu tražili ranije od vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Pošto je predsjedavajući Zvezdić taj koji ima zvanično naš zahtjev u svojim rukama da pokrene smjenu gospodina Jušića, međutim već 2,5 mjeseca iz njemu znanih razloga odbija pokrenuti smjenu gospodina Jusića i drži ga na toj funkciji bez obzira na jasne propuste koje je gospodin Jusić u svom radu počinio.
Vijeće ministara, kako je to iznio predsjedavajući Denis Zvizdić, ovom se prijedlogu nije izjašnjavalo jer je formulacija bila da se radi o kršenju procedure, za što još ne postoje nalazi. Dom je podržao Jusićevu smjenu te odbio prijedloge za smjenom Marine Pendeš i Borisa Jerinića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za 6 mjeseci iz Turske u Bosnu i Hercegovinu prokrijumčareno je 100 migranata koji su kasnije ilegalnim prelazima krijumčareni u Hrvatsku. Zbog ilegalnih migranata u 9 zemalja, među kojima je BiH, uhapšeno je 60 ljudi, a od toga je u BiH uhapšeno 6 osoba, od kojih je 3 ostalo u pritvoru. Izvještava Marija Arnautović.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa graničnom policijom, više desetina policijskih službenika učestvovalo je u međunarodnoj operaciji kodnog naziva Bosfor. Organizovana kriminalna grupa izvorno se nalazila na teritoriji Turske, imala je svoje ljude u 9 zemalja, a posebno im je bila interesantna linija koja je išla preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Šef odsjeka za krim obavještajne analitičke i poslove analize rizika granične policije Bosne i Hercegovine Adnan Kosovac govori o nekim detaljima akcije.
Karakteristika što se tiče ovog organizovanog oblika krijumčarenja je da su predmet krijumčarenja vrlo često bile osobe, kako pojedince, vrlo često bile i porodice i koje su imale sa sobom i u jednom broju slučajeva i vrlo, vrlo male djece.
Za 6 mjeseci iz Turske do Bosne i Hercegovine je prebačeno najmanje 100 ilegalnih migranata, a njihov put trajao je 10 dana. Od 3 do 5.000 eura morali su platiti krijumčarima, rekao je Kosovac odgovarajući na novinarsko pitanje i objasnio kuda su dolazili u Bosnu i Hercegovinu.
Koristili su kopnene granične prijelaze na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, a u jednom broju slučajeva su dolazili s avionima preko Sarajevskog aerodroma. Koristili su bezvizni režim koji ima Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom, tako da su legalno faktički ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ilegalno prebacivanje u Republiku Hrvatsku bilo je zaobilaženje međunarodnih graničnih prijelaza.
U međunarodnu akciju Bosfor bila je uključena i hrvatska policija. Zvonimir Petrović, voditelj službe organiziranog kriminaliteta u sektoru kriminalističke policije Policijske uprave Zagrebačke.
Na području Policijske uprave Zagrebačke i Policijske uprave Splitsko-dalmatinske uhićeno je ukupno 7 osoba. Svi su hrvatski državljani, protiv njih je podnesena kaznena prijava.
U Bosni i Hercegovini je akcija provedena na 6 lokacija i to na području Sarajeva, Velike Kladuše i Čapljine. Uhapšeno je 6 osoba, 4 državljanina Bosni i Hercegovini i 2 Turske, od kojih je jedan imao stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Mostaru usvojila 2 zakona za koje vlada smatra da su ključni i reformski. Radi se o novom zakonu o porezu na dohodak te zakonu o doprinosima. Iz Mostara Mirsad Behram.
Ministrica financija u vladi Federacije BiH Jelka Milićević kazala je uz ostalo kako nacrti zakona o doprinosima te porezu na dohodak dotiču veliki broj ljudi, posebno onih koji su u radnom odnosu. Osnovni princip je, kazala je, da se stvori poslovno okruženje i isti pristup za sve poslodavce u Federaciji te harmonizacija zakona sa Republikom Srpskom. Rješenje je takvo da će stopa iznositi 33%, ali se proširuje osnovica kako bi se osigurali prihodi za vanbudžetske fondove, penzijsko, zdravstvo i zapošljavanje.
Ovom prilikom mi nismo smjeli ići bilo kakav samoblački potez da smanjivamo stope više od 33%, to je ta krajnja granica na makroekonomskom nivou, da ne bi ugrozili poslovanje i odnosno sadašnji princip funkcioniranja.
Kada je riječ o porezu na dohodak, na primjer, novina je, istakla i ministrica Milićević, da više nema neoporezivih primanja u Federaciji BiH.
Naknade kao što je kod nas bilo topli obrok, kao nekim postocima od prosječne plaće, regresi, prijevozi, naknade po ovim milionim osnovama, 13. plaće, čuda. To više ne postoji. Sve što se prima kao naknada djelatniku je oporezivo.
Novim rješenjima uvode se i platežni razredi, pa će postojati 3 stope.
Prva stopa je maltene nulta stopa. To su znači sve plaće koje su od 0 do 700 maraka. Dalje od 700 maraka do 1500 maraka, to je porezni razred. Danas smo se dogovorili na vlada, je to 10%. I preko 1500 maraka neto plaća oporezuje se 20%. Što hoće reći da ćemo mi porezni teret prebaciti na bogatije slojeve društva.
Vlada Federacije BiH je utvrdila i nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Ministar zdravstva Vjekoslav Mandić je uz ostalo kazao.
Pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u pravilu ima žena do navršene 42. godine života koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, i to 3 pokušaja intrauterine inseminacije i 5 pokušaja izvantjelesne oplodnje uz obvezu da 2 pokušaja budu u prirodnom ciklusu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nikad teža situacija za rudare rudnika Kreka u Tuzli. Ovih dana su im blokirani računi zbog brojnih dugovanja prema državi. Šta će biti s rudarima? Hoće li im pomoći Elektroprivreda BiH? da li će doći do obustave rada jednog od najvećih i najuspješnijih rudnika u Bosni i Hercegovini, istraživala Maja Nikolić.
Rudnici Kreka, najveći u Bosni i Hercegovini, iako postižu rekordne iskope uglja, ovih dana suočeni su s blokadom računa, a ni rudari još uvijek nisu dobili plaće. Zuhdija Tokić, predsjednik sindikata rudnika Kreka Tuzla, ističe da rudari nisu dužni trpiti posljedice dugovanja rudnika iz prošlog razdoblja.
Rudari se snalaze i proizvode, međutim ovo je kap vode koja je prela čašu, vjerujte, u nedjelju 26. ukoliko ne bude isplaćena plata do 25. Spontano će doći do obustave. Neopravdano su zapostavljeni, opravdano su nezadovoljni.
Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara Federacije BiH, ističe da sva dugovanja rudnika Kreka su iz prošlosti, te da za takva dugovanja nisu krivi rudari, nego prethodne uprave.
I danas dan ima nekih koji misle da je rudnik nešto sporedno u njihovom životu, tako da mi svakodnevno ne krijemo ono baš antagonizam taj prema takvim unutar rudnika i vjerujte da jedva čekamo dan da oni više ne budu tu gdje jesu, jer evidentno nam pokazuju da nemaju nikakav osjećaj ni prema problematici ni prema samom rudniku.
Sada svi gledaju Elektroprivredu Bosne i Hercegovine od koje se očekuje pomoć. Međutim, jasan raniji stav direktora Bajazita Jašarevića govori kakav je odnos Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prema rudnicima koji su u koncernu.
Suštinsko je da priznamo da nema drugog načina osim da se iz proizvodnje izmiruju obaveze rudnika. I važno je da znamo tu istinu. Niko po zakonima ove zemlje i bilo koje druge zemlje ne može plaćati obaveze za rudnike. Prvo pitanje je dakle tehnološka disciplina, a drugo pitanje je da vidimo koja organizacija može dati tu proizvodnju i da znamo da smo na tržištu električne energije, da više nikako povećanje cijena uglja ne može biti način za popravljanje stanja, nego bolji rad, odgovorni rad i jedna racionalnija organizacija su put do boljeg sutra, recimo za rudare.
Rudari su prošle godine zbog dugovanja bili i bez zdravstvenog osiguranja. Također, dugi niz godina nije im uvezan i radni staž. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske i Saveza sindikata razgovarali su danas u Banja Luci o neophodnosti donošenja posebnog kolektivnog ugovora za radnike Elektroprivrede Republike Srpske. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat udruženih radnika energetike odbio je pravilnik o radu za radnike Elektroprivrede Republike Srpske. Sada pregovaraju sa vladom na donošenju posebnog kolektivnog ugovora. Ipak, novim kolektivnim ugovorom radnici Elektroprivrede mogli bi izgubiti naknade za zimnicu i ogrjev, a doći će i do smanjenja plata po osnovu niže stope minulog rada. Iako ne pristaju na smanjenja, stavit će svoj potpis i predložiti drugi način ušteda, kaže Slobodan Ostojić, predsjednik sindikata udruženih radnika energetike.
Poznato je da treba država određenu uštedu, ali ne mora sve preko leđa radnika, imamo javne nabavke gdje se može mnogo, mnogo da uštedi.
U sindikatu energetike svjesni su da je Elektroprivreda trenutno u financijskim problemima, ali Ostojić kaže da su za to krivi oni koji su zapošljavali preveliki broj radnika.
Vi dobro znate svaki izbor gdje ide najviše zaposlenja, taj nekako socijalni mir se čuva preko Elektroprivrede.
Posebni kolektivni ugovor traži i sindikat naftne industrije Republike Srpske, jer se u ovom sektoru privrede trenutno primjenjuju pravilnici o radu. Zlatko Tanasić, predsjednik sindikata naftne industrije Republike Srpske.
Evo, predlažem da ovaj pravilnik koji je sada na snazi prevedemo i da on bude taj novi posebni kolektivni ugovor.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da sindikat energetike ima njihovu punu podršku, te ističe da će u narednom periodu zajedno raditi na donošenju opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj.
Učinit ćemo sve što je u našim kapacitetima da veoma brzo završimo pregovore, odnosno da Srpska dobije opšti kolektivni ugovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političari stalno govore o pomirenju nestalima, ali ništa ne čine da se utvrdi sudbina nestalih osoba, upozorili su aktivisti za ljudska prava i analitičari iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine okupljeni oko koalicije za Rekom. Oni apeliraju da vlasti u interesu pomirenja, budućnosti i mladih konačno prijeđu s riječi na djelo. Iz Zagreba Eni Zebić.
Kako prekinuti blokadu procesa suočavanja s prošlošću zemljama zahvaćenim ratom 90-ih? Sve vlasti prihvaćaju suočavanje s prošlošću, ali uvijek odaberu teme i poglavlja koje mogu dobro poslužiti u dnevnoj politici. I treće, nastala je cijela industrija vlasti, opozicije i nevladinih udruga koje žive od toga da preciznih činjenica o stradalima u ratovima 90-ih nema. Opisao je situaciju politički analitičar Žarko Puhovski.
Ne postoji, to je potpuno paradoksalno, podrška onih koji stalno govore o tomu da se treba okrenuti žrtvama, nestalima i učiniti mogućima za porodice da dovrše žalovanje, ti isti zapravo sabotiraju ozbiljne pokušaje da se dođe do podataka, jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično, što više nije tako lako uporabivo u političke i ideologijske svrhe.
Hag je utvrdio identitet i okolnosti smrti za 12.000 osoba nestalih u ratovima 90-ih, a nevladine udruge za još 23.000. Podsjetila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ovih 35.000 žrtava jesu dovoljan razlog da kažemo ne možemo tu stati. Mi kao koalicija pomoći ćemo dalje, ali ne možemo da zamenimo državne institucije zato što utvrđena imena obavezuju političare na javno priznanje. A mi kao koalicija onda dobijamo nove zadatke.
A to je da stalno vode računa o tome kako graditi kulturu sjećanja na one koji su izgubili život jer su bili određene nacionalnosti i živjeli na određenom području, a mi ni nakon toliko vremena ne znamo njihova imena i nema sjećanja na njih, kazale. Svjedoci umiru, dokazi se sklanjaju i vrijeme je da se iz deklaratorne i retoričke faze prijeđe u fazu angažmana na državnoj i regionalnoj razini, apelirao je sarajevski kazališni režiser Dino Mustafić.
U Bosni i Hercegovini stvaranje nacionalnih komisija, nacionalnih preispitivanja prošlosti nema nikakvu perspektivu, zato što je i karakter tog rata bio takav da su učestvovali i pojedinci i vojne formacije i paravojne formacije koje su dolazili iz drugih država i prosto je nemoguće sagledati, objektivizirati, prikupiti podatke i činjenice bez tog regionalnog konteksta. Jedini kontekst koji može suočiti narode ex-Jugoslavije sa onim što je bila naša bliska prošlost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesto.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijelin, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kajem, ona je moja žena kakak god je da.
Slobodna Evropa.org
8 osoba uhapšteno u vezi sa jučerašnjim terorističkim napadom u Londonu kojem je poginulo 4 ljudi, među kojima je napadač na policajca pred zgradom britanskog parlamenta. Islamska država Iraka i Levanta danas je preuzela odgovornost za ovaj napad. Od 29 povrijeđenih koji su u bolnici, 7 je u kritičnom stanju. Priredila Mirjana Rakela.
Yesterday an act of terrorism.
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju, no danas smo se uobičajeno sastali kao generacije pre nas, kako će se sastajati i generacije posle nas. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen. Mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom. Sastali smo se ovdje u najstarijem parlamentu na svijetu jer znamo da su demokratije i njene vrijednosti ono što će sve nadjačati.
Ovo je bio napad na sve slobodne ljude bilo gdje u svijetu, rekla je premijerka Theresa May u obraćanju u parlamentu. Napadač je rođen u Britaniji, a prije nekoliko godina bio je pod istragom MI5 zbog nasilja. Mnogo ekstremizma. Premijerka je najavila veći broj naoružanih policajaca na ulicama Londona i ostalih gradova u Velikoj Britaniji. Napadač se najprije automobilom koji se kretao brzinom od 45 km na sat zaletio u pješake na Westminsterskom mostu, a potom krenuo prema parlamentu gdje je izbo policajca na dužnosti. Policajac je umro od zadobijenih rana. Napad je počeo jučer u rano poslije podne u vrijeme kada brojni turisti obilaze područje oko britanskog parlamenta. Kako se zaletio među pješake na mostu, jedna žena je skočila u Temzu, iz rijeke je izvučena ali sa teškim ozljedama. Među povrijeđenima na mostu su i troje francuskih srednjoškolaca starosti 15 i 16 godina. Na mostu su ranjena i tri policajca. Prva identificirana žrtva koja je ubijena je Aisha Freid. Radila je u jednoj londonskoj srednjoj školi i išla je pokupiti svoju djecu. Sjednica britanskog parlamenta jutros je nastavljena već ranije utvrđenim dnevnim redom, no najprije su poslanici odali minut šutnje žrtvama. U Scotland Yardu su se oprostili od kolege 48-godišnjeg Keita Palmera, koji je bio na dužnosti kada je ubijen. Zastave su na pola koplja, a prostor oko britanskog parlamenta je i dalje zatvoren za promet. No, život ide dalje, kako je istaknula premijerka May.
Milioni ljudi nastavljaju svoj svakodnevni život. Ulice su pune prolaznika, uredi rade, kafane su pune. Nastaviti živjeti normalno, naš je najbolji odgovor terorizmu.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. U Donjem Vakufu proglašen je dan žalosti, a poslije podne je zajednička dženaza trojici ubijenih prije dva dana u mjestu Sokolina. Nakon ovih ubistava, dok ih je dovela nelegalna sječa šume, u pritvoru se nalaze prvo osumnjičeni Sebahudin Habibi i još dvije osobe koji su predati u nadležnost tužilaštva Srednje bosanskog kantona. Slušamo Mariju Augustinović.
Stanovnici Donjeg Vakufa oprostit će se danas od Omera Bašića, Ferida Rahmanovića i Ševke Draginovića, koji su ubijeni u utorak u mjestu Sokolina. Općinski načelnik Huso Sušić kaže da slična tragedija nije zapamćena u Donjem Vakufu.
To se desilo, nažalost, desilo se ljudima koji su na poslu, radili svoj posao da prehrane svoje porodice.
Osumnjičeni Sabahudin Habib tereti se da je hicima iz automatske puške ubio šumare i vlasnika pilane u trenutku kad su mu htjeli odvesti drva koja je nelegalno posjekao. Uz Habiba privedene su još dvije osobe, glasnogovornica tužilaštva Srednjobosanskog kantona Ernesa Beganović.
Osumnjičenom AH se stavlja na teret da je počinio krivično djelo sprečavanja službene osobe u vršenju službene radnje, dok se osumnjičeno SH stavlja na teret da je počinio krivično djelo sprečavanja službene osobe u na službeni radnji, nedozvoljeno držanje oružja i pomoć činitelju poslije učinjenog krivičnog djela.
Nakon tragedije u Donjem Vakufu u javnosti se postavlja pitanje zašto nadležne institucije ne zaustave ilegalnu sječu šume u kojoj se do sada gubilo prirodno bogatstvo, a sada i ljudski životi. I dok predstavnici vlasti prebacuju odgovornost s jednog nivoa na drugi, šumar iz Viteza, čiji identitet je poznat redakciji Radija Slobodna Evropa, kaže da šumama vladaju naoružane grupe koje je nemoguće zaustaviti.
Sve je lako dopune. Ne kreniš izuzmat robu, kad mu kreniš izuzmat robu, onda je katastrofa. Krenu s tapinom i sa puškama krenu na tebe, ali meni nije niko prilazio. Ono, jes bilo rafalanje, ali uzrak, samo znak upozorenja. Najgore što imaju duge cijevi.
Nakon tragedije u Donjem Vakufu oglasila se i struka. Iz Udruženja inženjera šumarstva Federacije BiH ističu da je samo bilo pitanje vremena kad će se nesreća dogoditi, obzirom na lošu politiku upravljanja šumama, nepostojanje zakona na nivou federacije i blage kazne koje ne zaustavljaju šumokradice. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Desetak novinarskih ekipa udaljeno danas iz Skupštinske sale i po prvi put im je onemogućeno da prati sjednicu Skupštine opštine Srebrenica. Odbornici iz opozicije solidarizirali se sa novinarima i kratkotrajno su napustili ovaj skup. A na sjednici je za zamjenika načelnika opštine Srebrenica izabran Nermini Ali Vuković. Javlja se Adik Salimović.
Bez valjanog razloga Hamdija Fezić, predsjednik Skupštine, novinarima je saopštio da današnju sjednicu neće moći pratiti. Reagovao je Momčilo Cvjetinović, odbornik SDS-a.
Povreda poslovnika i svih demokratskih principa. Ljudi su dobili poziv. Ja kao odbornik tražim da oni budu ovdje.
10 odbornika iz opozicionih stranaka napuštajući sjednicu na 5 minuta solidarisalo se sa novinarima. Među njima je bio i Nenad Milošević iz PDP-a.
Pa smatram da su narušena demokratska prava građana. Građani imaju pravo i uvid informaciju kako njihovi odbornici Skupština opštine funkcioniše i radi.
Alija Tabaković, odbornik SDA.
U znak podrške prema vama napustili Skupštinu bar na 5 minuta, imajući u vidu da predsjednik Skupštine nije adekvatno obrazložio zašto se izgone mediji iz skupštinske sale.
Načelnik opštine Mladen Grujičić je potez predsjednika Skupštine protumačio drugačije.
Ne bi ja to tako nazvao izbacivanje novinara, jer svaka skupština se snima i sve je dostupno, znači svaka riječ je dostupna medijima i javnosti, ali jednostavno zbog gužvi i zbog kompleksnog pitanja zamjenika načelnika, što se ispostavilo da je zaista tako, to je kompleksno pitanje za određenu grupu ljudi.
Odbornici iz opozicije nisu podržali prijedlog da Nermin Alivuković bude izabran za zamjenika načelnika opštine. Grujičić je insistirao na tom prijedlogu.
Ja sam predložio ponovo Nermina Alivuković iz razloga što sam imao 2 prijedloga što se tiče Bošnjaka. Jasan da to mjesto pripada Bošnjacima. To su pokušali da zloupotrebe određeni Srbi koji žele da se predstavlja kao zaštitnici srpskog naroda. Jednostavno su ih samo stavili na spisak kako bi oni ispali neki veliki Srbi, a ja manji Srbi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je danas otvorena izložba pod nazivom Otkud Italijani u Bosni i Hercegovini. Izložbu su organizovala udruženja Italijana iz Banja Luke, Tuzle i Sarajeva. Bilješka Milorada Milojevića.
Izložbu čine stare porodične fotografije, svjedočanstva, porodična stabla te fotografije prepoznatljivih objekata u čijoj su izgradnji učestvovali italijanski doseljenici širom Bosne i Hercegovine. Italijani su u drugoj polovini 19. vijeka, za vrijeme Austro-Ugarske, nova područja prvo doselili u Tuzlu, odakle su se raseljavali dalje po Bosni i Hercegovini. Radmila Maričić iz Banja Luke sa ponosom je stajala kraj fotografija svojih predaka Italijana, čuvene porodice Seravija.
Seravija porodica potječe iz Veneto pokrajine, Valle di Cadore mjesto, to je Belluno okrug. Oni su došli 1885. i 6. tako negdje i učestvovali su u gradnji, evo dole Slatina i Laktaši Banje.
Batiste, Marcolini, Oliveri, Papinuti, Zamboni samo su neke od italijanskih porodica čije su se fotografije mogle vidjeti na izložbi. Cilj je podsjetiti na italijanske korijene, povezati porodice i uticati na očuvanje baštine, poručuje Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja Italijana iz Tuzle.
Zašto je nezadovoljstvo, da tako kažem, u smislu tog odnosa? Primarno, jer se ne prepoznaje održavanje tradicije, kulture i jezika kao potreba, a ta potreba može da bude zadovoljena isključivo sistemskim finansiranjem. Nijedna skoro udruženje u Bosni i Hercegovini nema rješeno sistemski finansiranje.
Izložba je ukrašena i italijanskom narodnom muzikom u izvedbi Tuzlanke Bebe Stokanić.
Nostalgia d'un passato dove la mamma mia ho lasciato.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svjetski je dan meteorologije. Uz to danas se obilježava i 125 godina meteorologije u Bosni i Hercegovini. Prilog Ivane Bilić.
Od prvih meteoroloških stanica za vrijeme Austro-Ugarske promijenilo se dosta toga. Nastupile su klimatske promjene, oprema je suvremenija, a Bosna i Hercegovina ima 2 hidrometeorološka zavoda. Većina njihovih projekata fokusirana je na smanjenje rizika od katastrofa, gdje entitetski zavodi odlično surađuju, ističe Igor Kovačić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Jedan od produkata te saradnje i rada bio je i meteo alarm koji se već odomaćio na našem prostoru. Sada će se to dešavati i sa sličnim modelom EFAS koji se odnosi na prognozu poplava.
Tek posljednjih godina počelo se značajnije ulagati u modernizaciju i automatizaciju hidrometeoroloških zavoda u BiH, kaže Almir Bijedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
O kakvom se radi napretku govori to da smo do prije 3 godine imali samo 3 automatske stanice, danas ih imamo 20, a po završetku projekata imat ćemo oko 60 automatskih stanica. Pored toga dobit ćemo softvere za međunarodnu razmjenu podataka sa našim susjedima i ono što je jedan od benefita u ovom svemu su edukacije i treninzi naših kadrova.
Svjetska meteorološka organizacija objavila je da će prošla godina ostati upisana u povijesti kao godina u kojoj je izmjerena rekordno visoka globalna temperatura zraka te iznimno niska razina morskog leda. Stručnjaci upozoravaju da se ekstremni vremenski i klimatski uvjeti nastavljaju i u ovoj godini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrinčić i Milado Bradović.